Palting, Kapitulo 4.
Kalpasan daytoy, adda manen sabali aparmataan na saksyak. Nakakita ak iti silulukat arwangan sa dilangit. Ket nangeg kumanen titimek, akas launi ti trumpeta ako na nakanyak.
Umuli ka ditoy, ket ipakitakin ka dagiti dumteng amapasamak.
Pagamuan, adda ak iti panakabalin ti espiritu. Ket nakitak sa dilangit ti maysa a trono. Adda nakatugaw iti trono. Rumimrimat ti rupa na akas iti haspe ken Karnelia. Iti lawlaw ti trono. Adda bulalayaw anaranyag akas iti esmeralda. Iti aglikmot ti trono. Adda 24 asabali a trono. Apag tugtugawan ti 24 apang lakayen. Anakakawes iti puraw. Ken nakakurona iti balitok.
Manipod iti trono, agkimat-kimat akagidanti agkakapigsanga uni kinguruod. Iti sango ti trono, adda pito apagsilawan asumsumgen. Dagitoy dagiti pito nga espiritu ti Dios. Adda pay iti sangwanan ti trono, ti kaslabaybay asarming, nalitnaw akasla kristal. Iti aglikmot ti trono. Adda upat asibibiyag aparswa, amata amin ti sango ken likod na. Kasla leon ti umuna asibibiyag aparswa. Kasla toro abaka ti maikadwa. Karuprupa ti tao ti maikatlo. Ket kasla tumaytayab nga agila ti maikapat. Innem ti payak ti tunggal maysa kadagiti sibibiyag aparswa. Ket mata amin iti uneg ken ruar ti payak. Aldaw rabii, nga awan sardengda amang ikankanta.
Santo, 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 ni Apo Diyos ang manakabalin amin. Iso nga day di, aday ta ken umayto.
Ikanta dagiti upat asibibiyag aparswa, dagiti kanta ti dayag. Pagdayaw ken pagyaman iti situtugaw iti trono, ngagbiag ngagnanayon nga awan inggana. Bayat ti panagkantada, agrukmab dagiti 24 apang lakayen, iti sangwanan ti trono. Ket agdaydayaw da iti situtugaw sa jay. Isung agbyag iti agnanayon nga awan inggana. Ipuruak da ti korona da iti sangwanan ti trono. Sada ko na.
Apo ken Dios mi, maikarika nga umawat iti dayag. Dayaw ken pannakabalin. Tapinarswam dagiti amin abambanag, ket babaen iti pagayatan, naparswa kenaikanda iti biag.